og svo er hann alltaf bara klæðnaður sem að margar stelpur velja sig sem að er til dæmis meira, þú veist, hefur meira sexabílöndur en gallabúsur og peysa. Ég held að þær hafi meiri mögulega að klæða sig upp fyrir að fara að höstla heldur en strákur. Þannig að strákur í mínipilsi er bara á lan. Eða þú veist, eða, ok, þá væri fastagestur og væri bara hommi og fílaði mínipils, þá væri það verið glatt í lagi. En þú veist, það geta, það er hafa fleiri aðferði til að ná við stráka.
Við höfum ekkert, þú getur verið í jakkafut eða þú ætlar að vera fínt, hvað er það?
Já, hvað er það?
Nei, jakka. Og þau eru allir eins, þú veist. Aðeins kannski sniðin jakkinn öðruvísi, annars er þetta allir eins. Síðan með gallabursna hennar og ból. Þú veist, miklu auðveldar að fyrir stelpur að vera eitthvað sexy eða.
Ég held að maður geta ekki höfst það mikið á stuðkurs.
Nei.